Raintsika ao amin'ny evanjely, ilay vehivavy kanany ihanina, nitambezy tamin'i Jesosy, hanasitrana ny zanany vavy azon'ny demony. Ka nalobolana an'i Jesosy nilaza, fa lehibe ny finoany ary azony izay nangatahiny. Arahoany e, manantena ny tompony fanaiko, miandry ny teniny aho. Evanjely masina no sorata amin'ny masin-damatio Matio, toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nankany amin'ny faritanin'ny Tira sy Sidona, ary indro nisy vehivavy kanany anina anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany, niantsoantso mafy nanao hoe: mamindra fo amiko ry tompo zanak'i Davido, fampijaliany dia momafy loatra ny zanako vavy. Fa tsy namaly azy Jesosy na dia indray mbava aza. Dia nanatona ny angavy taminy ny mpiaina nanao hoe: roa izy fa mikikika manaraka antsika. Ary hoy ny navaliny azy: tsy nirahana afa-tsy hoan'ny ondro very amin'ny taranak' Israely aho. Fa nanatona ihany raha vehivavy ka nenkohoka teo anatrehany, ary nanao hoe: tompo aho, vonjeo aho. Nefa novaliany hoe: tsy mety raha ny mofonjaza no alaina ka tsipo hoan'ny amboa. Ary hoy raha vehivavy: marina izany tompo, nefa neny ambokely mba mihinana ny sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: raha vehivavy, lehibe ny finoanao, aoko tanteraka aminao arak'izay irinao. Dia sitrana tamin'izany ory izany ihany ny zanany vavy. Izany ary ny teniny tompo:
terany eo anao ry Kristy.
Vehivavy jentily tsy jody nivoaka tamin'ny tany nisy azy, sahany antsoantso nitady famonjena tamin'i Jesosy, lazaina fa jody, hanasitrana ny zanany vavy, hampijaliany ny demony. Natao hampifanatona tokoa i Jesosy ka nandrava ny antsy izay nasiany indrindry ny fisarahana. Natao hampiray ny tsy mitovy hevitra sy firehana ary ny fomba mampanao izy, ny tsy mitovy olokoditra sy tanindrazana, ny tsy mitovy firazanana sy ny firarazana, ny tsy mitovy saranga sy kolotsaina, ny tsy mitovy loko politika sy atoko, ary ireo maro tsy voatanisa. Rava sy potika ary torotoro avokoa izany rehetra izany rehefa eo amin'izy Kristy. Tsy nahasakana ity vehivavy ity ny elanelana misy taminy sy Jesosy, hikika mitady famonjenany azy. Toantsika izy ka miraparapa tsy mahita izay ombana rehefa misy mampijalina mahaporitra mafy, na tsy ny tena mivantana azy fa izay akaiky amin'ny tena, toy ny zanaka na vady na iray tapo na ray aman-dreny. Azo anteherana tsara amin'izany Andriamanitra izy fa tsy ny zava-boarina. Mbola hitantsika tondray ny toetra ny mpianatra, tsy mihevitra fa tsy ny tena, tsy misokatra amin'ny hafa, hany ka mandroaka, manala hiataka amin'ny tompo, manilikilika, manavakavaka, mampizarazara, manamafy ny voalazantsika andro vitsivitsy lasa izay. Fa ny an'i Kristy Andriamanitra kosa mamonjy, manangona, mampiray, tsy manava. Eny, na tsy tonga dia namaly mivantana azy izy, fa nanara-bolontany aloha ka niteny hoe: tsy nirana fa tsy niondro very amin'ny taranak' Israely aho. Koa isika samy zanak'Andriamanitra, mpiray tapo ka hifanao ankolafiny sy vanavakavaka, aoko lavitra n'izany isika. Ny biby aza tia ny miara-miaina aminy, afa-tsy hoe raha voatonga angana vahiny ka maika ava isika olombelona sady vita batena. Mbola ambony lavitra ko aza maniry midy na toarambon'omby na miondro mato itony akondro. Tsy ny anina tamin'izany valiteny izany raha vehivavy, fa mbola nanatona azy ihany sy ny ankohoka teo anatrehany, ary nanao hoe: tompo aho, vonjeo aho. Tsy hoe ny zanany ihany no nilany famonjena eto, fa ny tenany mihitsy, satria iray iaina aminy io zanany io. Kanefa vao mainka nahazo valiteny marary mihitsy aza hoe: tsy mety raha ny mofonjaza no alaina ka tsipohan'ny amboa. Indraindray mandalo sedra ny fanatonana ny tompo, tsy nahakivy andra vehivavy anefa izany na nasaka anazy tsy azo izay nangatahany. Tsy mora toyny izy na nitsokan-dahara na nitsoapahana, toy ny sasany no ny antony maro samihafa dia voatery ajanona na havela amin'ny andraikitra tanana na lalany izorana na tsy hampandrosoana amin'ny sakramenta avy atrany e fa mbola miandry kely aloha na koa hitakiana ezaka kely dia misy miritona avy atrany fa nitambezo an-trany sy nanamary tena fa nihetry tena teo an'andriamanitra raha vehivavy ka samy teny hoe marony izany tompoko nefa ny ambokely mba mihinana ny sombotsombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany lehibe ny finoany ka azo izay nangatahy fa izay manetry tena no asandratra izay mamangataka sy mitambe izo ampanetrey tena ka tsy manery no mahazo valina aiza ho izy amin'izany finoantsika misy midika ambony tomenaka sa latsaka anaty toatsoka mora manidina to akoa fa sa miraraka ambany to akotry fetiny masinda jean marie vianay kureta ho arsa mpiaro ny pretra izao ka mivavaka ho an'ny pretra rehetra isika indrindra ireo mankalazany tsingeritaona nanamasinana azy amena.